Մարկ Տվեն, թե ինչպես խմբագրեցի գյուղատնտեսական թերթը։ Թարգմանիչ՝ Խ. Հրաչյան։ Հայ Պետրատ, Երևան, 1962 թվական։ Ես երկյուղով ձեռք զարկեցի գյուղատնտեսական թերթի ժամանակավոր խմբագրման գործին, ճիշտ այնպես, ինչպես հասարակ մահկանացուն ոչ ծովայինը ձեռք կզարկի նավը ղեկավարելուն։ Բայց ես նեղ վիճակում էի, և աշխատավարձն ինձ շատ էր հարկավոր։ Խմբագիրը մեկնեց արձակուրդ, ես համաձայնեցի առաջարկված պայմաններին ու գրավեցի նրա տեղը։ Այն զգացումը, որ նորից աշխատում եմ, այնպիսի բավականություն էր պատճառում, որ ամբողջ շաբաթ տքնեցի առանց ձեռքերս ծալելու։ Համարը տպագրության հանձնեցինք, և ես անհամբեր սպասում էի հաջորդ օրվան, իմանալու, թե ինչ տպավորություն կթողնեն իմ հոդվածները ընթերցողի վրա։ Երբ երեկոյան դեմ դուրս եկա խմբագրությունից, մուտքի մոտ կանգնած մեծահասակներն ու մանուկները ծրվեցին այս ու այն կողմ, ճամփա տալով ինձ, և ես լսեցի, թե ինչպես նրանցից մեկն ասաց.
«Այդ նա է»։
Միանգամայն բնական էր, որ ես ինձ շոյված զգացի։ Առավոտյան խմբագրություն գնալիս մուտքի մոտ տեսա հանդիսականների նույնպիսի մի բազմություն։ Բացի դրանից, մարդիկ զույգ-զույգ կենտ-կենտ կանգնած էին փողոցի մեջտեղում ու դիմացի մայթին, և հետաքրքրությամբ դիտում էին ինձ։ Բազմությունը ետ-ետ գնաց, իսկ հանդիսականներից մեկը բավականին բարձրաձայն ասաց.
«Տեսեք ինչ աչքեր ունի»։
Ձևացրի, թե չեմ նկատում այդ ընդհանուր ուշադրությունը, բայց սրտիս խորքում շոյված էի զգում ինձ, և նույնիսկ որոշեցի այդ մասին գրել մորաքրոջս։ Բարձրացած հացրիկ արտասանդուղքը, և մոտենալով դրանը լսեցի ուրախ ձայներ ու քրքիջի ճայթյուններ։ Դուրը բանալով, հարևանցիորեն նկատեցի երկու երիտասարդի։ Հագուստներից դատելով ֆերմերների, որոնք իմ հայտնվելուն պես գունատվեցին, ու լայն բացարին բերանները։ Նրանք աղմուկով դուրս թռան պատուհանից, ջարդելով ապակիները։ Դա զարմացրեց ինձ։ Մոտավորապես կես ժամ հետո ներս մտավ ինչ-որ ծերուկ, վայելչատես, բայց բավական խոժորադեմ, երկար ծածանվող մորուքով։ Ես նրան հրավիրեցի նստելու։ Ըստ երևույթին ինչ-որ բանից վրդովված էր։ Հանելով շլյապան ու դնելով հատակին, նա գրպանից հանեց, դուրս քաշեց մետաքսե կարմիր թաշկինակն ու մեր թերթի վերջին համարը։ Նա թերթը բացեց իր ծնկներին ու մաքրելով ակնոցը թաշկինակով հարցրեց.
«Նոր խմբագիրը դուք եք»։
Ասացի, «Այո»։
«Դուք երբևից է գյուղատնտեսական թերթ խմբագրել եք»։
«Ոչ»,  ասացի ես, «սա իմ առաջին փորձն է»։
«Այդպես էլ կարծում էի»։ «Իսկ երբևէ զբաղվել եք գյուղատնտեսությամբ»։
«Ոչ այնքան, որքան հիշում եմ, չեմ զբաղվել»։
«Չգիտեմ ինչու ես այդ նախազգում էի»,
ասաց պատկառելի ծերուկը, ակնոցը դնելով և բավական խստությամբ նայելով ինձ ակնոցի վերևից։ Նա թերթն ավելի հարմար ծալեց։
«Ես կուզենայի կարդալ ձեզ այն տողերը, որոնք այդպիսի նախազգացում առաջացրին իմ մեջ»։ «Ահավասիկ այդ առաջնորդողը»։ «Լավ, ականջ դրեք և ասացեք, արդյոք դուք եք գրել այն»։ «Շահկամը չպետք է ձեռքերով պոկել, դրանից այն փչանում է. Ավելի լավ է երեխային ուղարկել, որպեսզի բարձրանա ծառը և զգուշությամբ թափահարի»։ «Դե, ինչ կասեք այս մասին, որքան հայտնի է ինձ, սա դուք եք գրել»։
«Ինչ կասեմ»։ «Ես կասեմ, որ դա վատ չէ, կասեմ, որ դա զուրկ չէ իմաստից. ոչ մի կասկած, որ հենց մեր օկրուգում միլիոնավոր բուշուլներով շաղկամ է փչանում, լոկ այն պատճառով, որ քաղում են դեռ չհասած վիճակում, մինչդեռ եթե երեխային ուղարկեին ծառը թափահարելու»։
«Թափահարեցեք ձեր տատին, շաղկամը ծառին չի բուսնում»։
«Ախ, ահա թե ինչ, չի բուսնում»։ «Իսկ ով ասաց, թե բուսնում է»։ «Դա պետք է հասկանալ փոխաբերական իմաստով, միայն և միայն փոխաբերական. ամեն ոք, որ քիչ թե շատ գլուխ է հանում գործից, կհասկանա, որ ես ուզեցել եմ ասել թափահարել թուփը»։ Այստեղ պատկառելի ծերունին վեր թռավ տեղից, թերթը պատառ-պատառ արավ, տրորեց ոտքերով, ձեռնափայտով մի քանի իրեր ջարդեց, բղավեց, որ ես գյուղատնտեսությունից հասկանում եմ ոչ ավելի, քան կովը, և դուրս նետվեց խմբագրությունից դուռն ուժգին շրխկացնելով հետևից։ Ընդհանրապես նա իրեն այնպես պահեց, որ ինձ թվաց, թե ինչ-որ բանից դժգոհ էր։ Սակայն չիմանալով, թե բանն ինչումն է, ես անշուշտ չէի կարող օգնել նրան։ Դրանից քիչ հետո խմբագրատուն ներխուժեց մի երկարահասակ, մեռելի նման անձնավորություն, ուսերին թափված նոսր մազափնջով, դեմքին, լեռներին ու հովիտներին մի շապատվա խոզաստև և մատը շրթունքներին դնելով քարացավ տեղում։ Ամբողջ իրանով թեքվելով առաջ նա ասես ականջ էր դնում ինչ-որ բանի։ Ոչ մի ձայն չէր լսվում, բայց եւ այնպես նա ականջ էր դնում, ոչ մի ձայն։ Այն ժամանակ նա բանալին պտտեցրեց անցքի մեջ, թաթերի վրա զգուշությամբ մոտեցավ ինձ, կանգ առավ մի քիչ հեռու և երկար-երկար նայում էր դեմքիս, աշխույժ հետաքրքրությամբ, ապա հանեց գրպանից իմ թերթի քառածալ համարն ու ասաց.
«Ահա, այս դուք եք գրել, կարդացեք բարձրաձայն, դե շուտ, թեթևացրեք իմ տանջանքները, ես թուլանում եմ»։
Ես կարդացի հետևյալ տողերը և մինչ բառերը պոկվում էին իմ շրթունքներից, տարապյալի վիճակը գնալով թեթևանում էր։ Նկատեցի, թե ինչպես աստիճանաբար հարթվում էին նրա դեմքի վշտալի կնճիռները, տագնապալից արտահայտությունը չքանում էր դեմքից, և ի վերջո նրա դիմագծերը լուսավորվեցին խաղաղությամբ ու անդորությամբ, ինչպես տխուր տեսարանն է լուսավորվում լուսնի մեղմ շողերով։ Գուանոն արժեքավոր թռչուն է, սակայն նրա բուծումը մեծ ջանքեր է պահանջում։ Այն պետք է ներմուծել հունիսից ոչ շուտ և սեպտեմբերից ոչ ուշ։ Ձմեռը պետք է տաք տեղում պահել, որպեսզի ձագեր հանի։ Ըստ երևույթին, այս տարի հացահատիկային բույսերի բերքահավաքը կուշանա, ուստի ավելի լավ կլինի ֆերմերներն սկսեն եգիպտացորենի կողրերը տնկել և արինջի կարկանդակները ցանել հուլիսին և ոչ թե օգոստոսին։ Դդումի մասին. Այդ հատապտուղը նոր Անգլիայի բնակիչների սիրած քաղցրեղենն է։ Նրանք այն գերադասում են հաղարջից կարկանդակի խորիսկ պատրաստելիս և իբրև անասնակեր օգտագործում են ազնվամորու փոխարեն, քանի որ ավելի սննդարար է։ Միաժամանակ իր համով չի զիջում ազնվամորուն։ Դդումը հյուսիսում աճող նարնջենու ընտանիքի միակ ճաշակելի տարատեսակն է, եթե չհաշվենք սիսեռը և սեխի մի երկու-երեք տեսակները։ Սակայն դդումը տան առաջ իբրև դեկորատիվ բույս տնկելու սովորույթը մոդայից ընկնում է, քանի որ բոլորն ընդունում են, որ նա քիչ ստվեր է տալիս։ Ներկայումս, երբ տաք օրերը մոտենում են և արուսագերն սկսում են խավյար դնել, հուզված ունկնդիրս թռավ դեպի ինձ, սեղմեց ձեռքս ու ասաց.
«Լավ, լավ, այդքանը բավական է. Այժմ ես գիտեմ, որ խելքը ստեղն է, դուք էլ բառ առ բառ այնպես կարդացիք, ինչպես ես էի կարդում. Իսկ այսօր առավոտյան, պարոն, առաջին անգամ տեսնելով ձեր թերթը, ասացի ինքս ինձ. ես առաջ երբեք չէի հավատում դրան, չնայած բարեկամներս միշտ էլ հսկողության տակ էին պահում ինձ, բայց այժմ գիտեմ, որ խելքս տեղը չէ»։
Դրանից հետո ես մի վայրի աղաղակ բարձրացրի, որ լսելի էր երկու մղոնի վրա, և նետվեցի մեկնումեկին սպանելու, քանի որ ես խելագար եմ, միևնույնն է, վաղ թե ուշ դրան էի հանգելու, ուստի ավելի լավ էր չհետաձգել։ Հաստատ համոզվելու համար, թե խելքս տեղը չէ, կարդացի ձեր հոդվածներից մի պարբերություն, հետո հրկիզեցի իմ տունը և փախա։ Ճանապարհին մի քանի մարդու խեղանդամ դարձրի, իսկ մեկին հանեցի ծառը, որ հարգ եղած դեպքում ձեռքիս տակ ունենամ։ Բայց անցնելով ձեր խմբագրատան մոտից, որոշեցի այնուամենայնիվ ներս մտնել և մեկ անգամ ևս ստուգել ինքս ինձ։ Այժմ ես ստուգեցի, և ծառի վրա նստած խեղճ մարդու բախտը բերեց։ Տուն դառնալիս ես անպայման կսպանեի նրան։ «Մնաք բարով, պարոն, ցանկանում եմ ձեզ ամենայն բարիք, դուք մի ծանր բեռ վերցրիք իմ սրտից»։ Եթե իմ դատողությունը դիմացավ ձեր գյուղատնտեսական հոդվածներին, ապա այլևս ոչ մի բան չի կարող վնասել նրան։ Մնաք բարով և լավագույն ցանկություններով»։ Ինձ մի փոքր անհանգստացրին խեղումներն ու հրկիզումները, որոնցով զվարճանում էր այդ անձնավորությունը, մանավանդ որ ես որոշ չափով ինձ հաղորդակից էի զգում գործին։ Սակայն ես այդ մասին երկար մտածելու ժամանակ չունեցա։ Սենյակ մտավ խմբագիրը։ Ինքս ինձ մտածեցի. «Այ, եթե դու մեկնեիր Եգիպտոս, ինչպես խորհուրդ էի տալիս, ես դեռևս հնարավորություն կունենայի ցույց տալու, թե ինչի եմ ընդունակ, բայց դու չթողեցիր ու վերադարձար. ուրիշ բան չէի էլ սպասում քեզնից»։ Խմբագիրը տխուր, ընկճված ու գրգռված տեսք ուներ։ Նա երկար դիտում էր ծեր խառնակչի և երիտասարդ ֆերմերների գործած ավերածությունները, ապա ասաց. «Ծավալի է, խիստ ծավալի. ջարդված է սոսնձի շիշը, 6 պատուհանի ապակի ու 2 մոմակալ. Բայց դա դեռ վատ թարագույնը չէ. ոչնչացավ թերթի վարկը և վախենամ ընդմիշտ. ճիշտ է, դեռ երբեք մեր թերթն այսպիսի պահանջ չի ունեցել, դեռ երբեք նա այսպիսի քանակությամբ չի տարածվել ու չի վայելել այսպիսի հաջողություն, սակայն ով կուզենա ցնդած հրճակ վայելել ու հարստանալ սեփական թուլամտության հաշվին»։ «Բարեկամս, ազնիվ մարդու խոսք եմ տալիս ձեզ, որ փողոցը լի է բազմությամբ. Մարդիկ նստել են նույնիսկ ցանկապատերին, սպասելով գոնե աչքի պոչով ձեզ տեսնելու պատե հառիթին, և այդ միայն նրա համար, որ ձեզ խելագար են համարում»։
և նրանք իրավունք ունեն ձեր հոդվածները կարդալուց հետո։ Այդ հոդվածները ժուրնալիստիկայի համար խայտառակություն են, և ինչպես խելքներիդ փչեց, թե իբրև կարող եք գյուղատնտեսական թերթ խմբագրել։ Դուք ինչպես երևում է նույնիսկ գյուղատնտեսության այբուբենը չգիտեք, դուք ցականը ակոսից չեք տարբերում, ձեզ մոտ կովերը փետրաթափվում են, դուք խորհուրդ եք տալիս ընտելացնել ժանտաքիսներին, քանի որ այդ կենդանիներն աչքի են ընկնում ուրախ բարքով և շատ լավ առնետ են որսում։ Դուք գրում եք, թե ոստրեներն իրենց հանգիստ են պահում, երբ նվագում է երաժշտությունը։ Սակայն այդ դիտողությունն ավելորդ է, բոլորովին ավելորդ։ Ոստրեները միշտ էլ հանգիստ են, ոչ մի բան չի կարող նրանց հավասարակշռությունից հանել, ոստրեները ոչինչ չեն հասկանում երաժշտությունից։ Ուշանդ ու կայծակ, եթե դուք ձեր ողջ կյանքի նպատակը դնեիք կատարելագործվելու տգիտության մեջ, չէիք կարող ավելի աչքի ընկնել, քան ընկաք այսօր։ Ես երբեք այսպիսի բան չեմ տեսել։ Միայն ձեր այն հաղորդումը, թե ձիու շագանակը իբրև սպառման առարկա նվաճում է շուկան, կարող է հավիտյանս հավիտենից կործանել թերթը։ Ես պահանջում եմ, որ դուք անմիջապես հեռանաք խմբագրությունից։ Ինձ այլևս արձակուրդ պետք չէ, միևնույնն է, ես ոչ մի կերպ չէի կարող օգտվել դրանից։ Քանի դեռ դուք նստած եք իմ աթոռին, ամբողջ ժամանակ ես պիտի դողայի վախից մտածելով, թե ինչ խորհուրդ եք տալու ընթերցողին հաջորդ համարում։ Աչքերս մտնում են, հենց որ հիշում եմ, թե ինչ եք գրել ոստրեների տնկարանների մասին։ Դեկորատիվ այգեգործություն խորագրի տակ։ Ես պահանջում եմ անհապաղ հեռանակ, իմ արձակուրդը վերջացավ։ Ինչու դուք անմիջապես չասացիք, որ գյուղատնտեսությունից ոչինչ չեք հասկանում։ Ինչու չասացի, սիսեռի պատիճ, կաղամբացողուն, դդումի զավակ։ Առաջին անգամ եմ նման հիմարություն լսում։ Այ թե ինչ կասեմ ձեզ, 14 տարի է ես աշխատում եմ իբրև խմբագիր և առաջին անգամ եմ լսում, թե մարդ թերթ խմբագրելու համար պետք է մի բան իմանա։ Ախ դուք դդում, ով է թատերական ռեցենզիաներ գրում լղարիկ թերթուկներում, նախկին կոշկակարներն ու թերուս դեղագործները, որոնք դերասանի խաղից նույնքան են հասկանում, որքան ես գյուղատնտեսությունից, ովքեր են գրքերի մասին գրախոսություն գրում, մարդիկ, որոնք ոչ մի գիրք չեն գրել։ Ով է ծանրակշիր առաջնորդողներ թխում ֆինանսական հարցերի շուրջը, մարդիկ, որոնց գրպանում երբեք ոչ մի գրոշ անգամ չի եղել։ Ով է գրում հնդիկների դեմ մղվող ճակատամարտերի մասին, պարոնայք, որոնք վիգվամը վամպուրից չեն տարբերում, որոնք երբեք ստիպված չեն եղել խելակորույս փախչել ազատվելու տոմահավկից կամ նետերը դուրս քաշել իրենց ազգականների մարմիններից դադարքում խարույկ վառելու համար։ Ով է խելամիտ կոչեր գրում զգաստության արթիվ և բոլորից բարձր բղավում հարբեցողության վնասների մասին, մարդիկ, որոնք ուշքի կգան միայն գերեզմանում։ Ով է խմբագրում գյուղատնտեսական թերթը, միթե ձեզ նման արմատապտուղները։ Ոչ, ամենից հաճախ ծախողակ մարդիկ, որոնց բախտը չի բերել պոեզիայում, բուլվարային դեղնակազմ վեպերում, սենսացիոն մելոդրամաներում, խրոնիկայում և որոնք կանգ են առել գյուղատնտեսության վրա, դիտելով այն իբրև աղքատախնամ ապաստարան տանող ճամփի ժամանակավոր կայան։ Դուք ինձ բացատրում եք թերթի գործը, դա ինձ հայտնի է ալֆայից մինչև օմախա, և ես ձեզ ասում եմ, մարդ որքան քիչ գիտե, այնքան ավելի լավ է աղմկում և ավելի շատ աշխատավարձ ստանում։ Աստված վկա, եթե ես լինեի տգետ ու լկտիի մեկը, ոչ թե կրթված համեստ մի մարդ, մեծ համբավ կնվաճեի այս սառը անզգա աշխարում։ Ես հեռանում եմ, սըր, դուք այնպես եք վարվում ինձ հետ, որ ես նույնիսկ ուրախ եմ հեռանալու համար, բայց ես կատարեցի իմ պարտքը, որքան կարող էի իրագործեցի այն ամենը, ինչ պետք է իրագործեի պայմանագրի համաձայն։ Ես ասացի, որ ձեր թերթը հասարակության բոլոր խավերի համար հետաքրքիր կդարձնեմ։ Դարձրի, ես ասացի, որ տպաքանակը կհասցնեմ 20,000-ի ու կհասցնեի, եթե երկու շաբաթ ևս ունենայի իմ տրամադրության տակ։ Եվ ես կտայի ձեզ ընթերցողի մի այնպիսի նախընտիր շրջան, որ երբևէ ունեցել է գյուղատնտեսական թերթը։ Ոչ մի ֆերմեր, ոչ մի մարդ, որը կարողանար նույնիսկ հանուն սեփական կյանքի փրկության սեխի թուփը տարբերել ծիրանի վազից։ Մեր խզումից տուժում եք դուք, և ոչ թե ես։ Մնաք բարով, ծմերուկի ծար։ Եվ դուրս եկա։ Կարդաց Վահան Միրաքյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։